Cuvinte cu har. O emisiune realizată de Săvel Lupu.
Bun venit la emisiunea Cuvinte cu har. Sunt Săvel Lupu și împreună cu invitații mei vă mulțumim, stimați ascultători, că ne-ați primit din nou în casele dumneavoastră. Discutăm astăzi subiectul frumos de pe paginile Sfintelor Scripturi, calea cea îngustă și poarta cea strâmtă. Există multe tablouri care arată două porți, în stânga o poartă largă, o poartă unde poți să mergi cu tot bagajul. Spre această poartă pornește un drum larg, care conduce spre locuri cu multă distracție, o cale de condamnat, murdară, o cale urâtă, iar apoi această cale se înfundă în negura unei prăpăstii. În dreapta este o poartă îngustă, o poartă modestă, de unde pornește o potecă îngustă care urcă spre un munte dominat de o strălucire orbitoare. Aceste căi sunt separate și merg în totală opoziție una față de alta. Și dumneavoastră ați văzut aceste tablouri. Deosebirea dintre viață și moarte o face cel care merge pe aceste căi, cel care alege să meargă pe una dintre cele două. Este important să subliniem că în conformitate cu această exprimare clară a Domnului Hristos din Luca capitolul 13, nu sunt decât două opțiuni, față de care nu există vreo zonă de neutralitate. Însă aceste două opțiuni nu sunt iadul și raiul conform credințelor din popor, ci sunt posibilitatea de a alege să fii cu Dumnezeu sau posibilitatea să fii împotriva lui Dumnezeu. Despre aceste două opțiuni aș dori să discutăm astăzi împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel. Bine ați revenit la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Bine v-am găsit din nou.
Și cu domnul pastor Liviu Avrămia. Bine ați revenit la microfonul emisiunii noastre.
Mă bucur să fim împreună.
Domnilor colegi și stimați ascultători, ce înseamnă faptul că cele două căi sunt distincte, separate și opuse? Ce arată acest lucru? Deci nu poți să mergi pe amândouă deodată. Din păcate, sunt unii care încearcă să meargă pe cele două căi deodată. Se poate acest lucru? Ce înseamnă faptul că sunt total distincte, separate și opuse? Domnule Avrămia, vă rog pe dumneavoastră.
Dacă ne raportăm la poporul Israel, care a fost invitat, chemat de Dumnezeu să călătorească spre Canaan, ca o parabolă pentru călătoria creștinului spre Canaanul Ceresc, a plecat din Egipt și a călătorit spre Canaan, e drumul, e traseul pe care Dumnezeu l-a intenționat pentru ei. Dar acest traseu n-a fost unul ușor. S-au întâlnit cu dificultăți, cu lipsuri. O primă problemă. După ei au pornit egiptenii. Teama a pus stăpânire pe ei. Dumnezeu le-a dovedit prin minuni faptul că este garantul finalității acestei călătorii. Să te încrezi în Dumnezeu la începutul căii și să continui chiar atunci când drumul tău va trece prin dificultăți. Dumnezeu a deschis Marea Roșie, a făcut minuni dăruindu-le hrană, oferindu-le apă în pustie, dar atunci când din nou se confruntă cu crize, cu lipsuri, ei sunt mai tentați să se întoarcă în Egipt. Iată deosebirea între calea lui Dumnezeu și calea mai ușoară aleasă de om. Ei spuneau, mai degrabă preferăm robia în Egipt decât să călătorim prin această pustie unde sunt pericole, unde sunt lipsuri. Căile acestea sunt foarte diferite. Una duce spre viață și cealaltă este calea robiei. Ce cale alegi?
Luca capitolul 13 ne pune față în față cu această provocare din partea Domnului Hristos de a merge pe calea cea îngustă și pe poarta cea strâmtă. Domnule Dascălu, prin ce sunt diferite cele două căi? Calea lată, calea largă, față de calea îngustă. E bine că sunt doar două? Vă rog.
Ca să fiu mai lesne de înțeles, aș folosi un exemplu din lumea noastră de zi cu zi. Dacă vreau să merg în Statele Unite, am doar două variante. Fie pe apă, Oceanul Atlantic, fie prin aer, cu avionul. Dacă vreau să mă îmbarc pe vapor, regulile nu sunt așa de stricte ca atunci când mă îmbarc în avion. Atunci când ajung pe aeroport, sunt trecut printr-o, ghilimele, poartă îngustă și sunt bine verificat pentru că în aer nu poți să mergi oricum și cu orice lucru la tine. Dacă noi vorbim de Ierusalimul Ceresc, nu poți să mergi la cer așa cum vrei să mergi pe pământ. nu poți să te urci în avionul, ghilimele, care merge către împărăția lui Dumnezeu, cărând orice fel de bagaj. Și atunci este cineva la poarta aceea îngustă, care cu senzori te verifică, te caută, te studiază, te cercetează și mai concret biblic te și judecă pentru ca să existe un verdict apt sau inapt. Atunci când mergi în Statele Unite, prima dată, trebuie să faci rost de viză. Te duci la ambasadă și acolo ești supus la un tir de întrebări. La fel și în Împărăția lui Dumnezeu, nu se poate merge oricum. Am avut o discuție cu cineva pe chestiunea aceasta și a zis, dar de ce a pus Dumnezeu reguli pentru împărăție? De ce a făcut calea îngustă? De ce a făcut poarta strâmtă? Simplu, pentru ca să nu poți merge acolo cu toate păcatele, cu toate mofturile, cu tot orgoliu, cu toată mândria, cu toată răutatea și așa mai departe. Nu poți să intri acolo. Și în Apocalips 22, Biblia spune foarte clar, acolo nu va fi, nu vor fi mincinoși, nu vor fi hoți, nu vor fi imorali, nu vor fi tot felul de oameni care au avut de-a face cu răul, nu au ce căuta acolo.
Într-un anumit sens, ne însușim o disciplină care se practică în Împărăția lui Dumnezeu. Deci pe această poartă îngustă și pe această cale strâmtă nu se poate merge cu toate ambițiile omenești. Noi trebuie să renunțăm la ceea ce mânjește caracterul nostru, pentru că în Împărăția lui Dumnezeu nu poți să intri cu tot ceea ce Dumnezeu a scos odată pentru totdeauna din această împărăție. Mulțumesc frumos! Întorcându-ne un pic spre călătoria copiilor lui Israel dinspre Egipt, spre țara Canaanului, ei au trecut să treacă prin această disciplină a încrederii în mâna lui Dumnezeu. A existat un moment în care Dumnezeu s-a descoperit în mijlocul poporului său. Evident, acest moment a corespuns și cu dorința lui Dumnezeu ca disciplina ascultării de poruncile lui Dumnezeu să fie atât de bine împământenită în poporul Israel, încât Domnul Dumnezeu să fie recunoscut ca Dumnezeu acestui popor și prin acest popor Dumnezeu să se descopere tuturor popoarelor, tuturor locuitorilor lumii. Vreau să vă întreb pe dumneavoastră, de ce cele două căi sunt exclusiviste? Nu poți să mergi și pe calea păcatului, nu poți să mergi și pe calea poruncilor lui Dumnezeu. Dumnezeu, în drumul lui Israel către țara Canaanului, s-a oprit un pic și a scris cu degetul lui pe table de piatră aceste percepte divine, cele 10 porunci sau cele 10 cuvinte din partea lui Dumnezeu care au străjit pe poporul Israel, pe copiii lui Dumnezeu de-a lungul timpului, spre a învăța această disciplină a cerului. De ce sunt exclusiviste? Nu se poate și într-o barcă și în cealaltă? Continui cumva întrebarea la care dumneavoastră deja ați răspuns, dar aș vrea să aprofundăm un pic aici pentru ca să înțelegem faptul că spre împărăția cerurilor trebuie să înveți această disciplină a cerului, pentru că Dumnezeu a scos odată pentru totdeauna din ceruri lucrurile murdare și nu le va aduce cu bună știință înapoi. Domnule Avramia, vă rog frumos!
Pe muntele Sinai, Dumnezeu a dorit să descopere caracterul său exprimat în cele 10 principii morale unui popor care fusese scos din sclavia Egiptului. Din dorința de a călători în siguranță pe drumurile publice, sunt tot felul de semne rutiere. A lua în calcul aceste semne, a le respecta, înseamnă siguranța ajungerii la destinație, a le sfida. Înseamnă a pune în pericol viața ta, dar mai trist, pui în pericol viața altora. Pentru că noi călătorim spre ceruri și cât de frumos este ilustrată această călătorie, asemănând-o cu o călătorie pe un traseu pe care nu l-ai parcurs. Ai nevoie de un GPS care să-ți spună, mergi înainte, prima la dreapta, încă un kilometru înainte, următoarea la stânga. Mă gândesc la Mântuitorul, este ghidul acela care ne spune, așa se poate călători în siguranță către Împărăția Cerurilor. Atunci când vei sfida toate sfaturile, toate îndrumările exprimate în principii morale, în legea celor 10 porunci, nu ai cum să călătorești în libertate și atunci când tu te afli pe un traseu montan, sfidezi ceea ce îți spune ghidul sau spui foarte simplu ghidului, știi ceva, du-te acasă că noi ne descurcăm singuri. Vei constata un lucru, că rătăcești cărarea, te învârți pur și simplu și constați că nu ești mai aproape de destinație, ci te-ai îndepărtat foarte mult de ea, nu mai există resurse de viață, nu ai apă, nu ai alimente, frigul eventual pune probleme și atunci îți dai seama cât de bun era ghidul, cât de esențial este GPS-ul pentru a călători în siguranță spre ceruri și avea certitudinea că ajunge acasă.
Mulțumesc frumos, domnule Viorel, vă rog.
Ați întrebat de ce există exclusivism la Dumnezeu. Am să dau un simplu exemplu. Dacă Dumnezeu ar lua în ceruri hoți, să zicem, ar spune, uite, eu abrog cele 10 porunci, nu mai trebuie să fii moral. Poți să fii moral și să vii în cer. Și iau doar exemplu acesta. Dacă Dumnezeu ar lua în cer hoți, primul lucru, când ar ajunge unii hoți mântuiți în cer, ar fi să caute o daltă și un ciocan ca să spargă aurul de la străzile noului Ierusalim, să spună eu vreau să fur aurul ăsta, chiar dacă nu vor avea cui să-l vândă. Nu contează, dar ei vor încerca să fure. Și acum vă întreb, ce rost ar avea încă o veșnicie în care să avem hoți, în care să fie desfrânați, în care să fie oameni care înjură, oameni care urlă, oameni care fac tot felul de prostii? Am fi mântuiți în păcat, nu din păcat. De aceea împărăția lui Dumnezeu este exclusivist, are niște reguli fără de care sub nicio formă nu se poate intra. Pavel spune să păcătuim ca să se mulțească harul, adică să călcăm legea în continuare ca să se mulțească harul și spune nici de cum. În condițiile acestea, legea nu ne mântuiește. Indicatorul rutier nu mă salvează de prăpastie. Nu mă ferește de riscurile pe care le am atunci când conduc. Nici nu mă duce la destinație indicatorul rutier. Indicatorul rutier doar îmi spune la stânga, la dreapta, înainte, mergi cu viteza cu tare, ai grijă că e curbă, dar în rest nu mi face absolut nimic. Nici măcar nu-mi repară mașina dacă eu am avut accident. Pentru că unii spun, da, voi adventiștii țineți legea ca să fiți mântuiți. Și am spus, nu, pentru că legea nu poate face nimic, legea nu mă poate schimba. Dumnezeu a pus legea doar ca să spună, aceasta este Constituția, eu vreau ca în împărăția mea să fie ordine.
Mulțumesc frumos! În aceste condiții de ascultare față de legea lui Dumnezeu, poporul Israel beneficia de clăuzirea stâlpului de nor și noaptea, de umbrirea stâlpului de foc, sau mai bine zis, de iluminarea stâlpului de foc. Fără ascultare, această prezență vizibilă din partea lui Dumnezeu era posibil ca să fie pierdută de Israel odată pentru totdeauna. Dumnezeu nu acceptă procente de consacrare sau de apartenență. El refuză inima împărțită. Dumnezeu nu poate să accepte o închinare împărțită. În textul din Iacov 4:8 nu este zis, apropiați-vă de Dumnezeu și El se va apropia de voi. Curățiți-vă mâinile păcătoșilor, curățiți-vă inima. Oameni cu inima împărțită este sfatul lui Dumnezeu pentru toți cei care calcă pe această cărare spre împărăția cerurilor. Mulțumesc frumos! E timpul să avem aici o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har.
Înainte mergeți cu Hristos cu toți, la doșa cea sfântă s-o îmbrăcați voioși. Domnul vă conduce, marele împărat, deci cu drag urmați, că cel va salva. Domnului popor, căci cu
După această pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul Calea cea îngustă și poarta cea strâmtă, împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel și cu domnul pastor Liviu Avrămia. Dorim să mergem înainte în cea de-a doua parte a emisiunii de astăzi cu următoarea întrebare. Stimați colegi, stimați ascultători, unde începe calea cea largă și unde începe calea cea îngustă? Care sunt urmările alegerii? Te trezești așa deodată pe calea largă sau te trezești așa deodată pe calea îngustă? Probabil că există un început și aș dori să discutăm un pic care este acest început. Știți, se întâmplă ca acolo la linia ferată, la tren. Când trenul schimbă direcția, nu schimbă așa brusc deodată, ci există un personaj, acum probabil că e mult mai performant sistemul, dar are la bază același principiu, se atașează de linia ferată o altă linie foarte subțire și apoi trenul pornește, vagoanele merg după noua direcție. Unde este momentul în care un om poate să spună sunt pe calea îngustă sau sunt pe calea largă? Unde începe această cărare? Domnule Avrămia, vă rog pe dumneavoastră.
Mi s-a întâmplat în trafic să urmăresc indicatoarele spre o anume destinație. Și la un moment dat constat că mă îndepărtam de destinație după toate aspectele drumului respectiv. Și m-am întrebat ce s-a întâmplat. N-am urmat indicatorul? Ba da, numai că s-a consumat o tristă realitate. Cineva a răsucit indicatorul într-o direcție greșită. Iar eu respectam indicatorul și mă îndepărtam de destinație. E un vrășmaș. Diavolul, satana, s-a ocupat de lucrul acesta și dă o altă direcție omenirii. primilor noștri părinți le-a spus, a zis Dumnezeu așa, Dumnezeu nu vrea să vă ofere libertate. Dacă vreți să vă bucurați de adevărata libertate, vă propun să luați din fructul oprit de Dumnezeu și atunci vi se vor deschide ochii, veți fi ca Dumnezeu cunoscând binele și răul. Noi stăm în fața acestei alegeri zilnic. Dumnezeu spune, dacă vrei să te bucuri de viață și de fericire, în ascultare este adevărata libertate. Vrășmașul vine și promite libertate cu prețul neascultării. Din nefericire, atunci când punem în discuție voința clar exprimată de Dumnezeu, noi ne îndepărtăm de calea cea îngustă și căutăm o cale mai largă, o cale care să corespundă poftelor noastre, dorințelor noastre egocentriste, dar vom descoperi cu amar că ne îndepărtăm de cărarea vieții, de acea cărare pe care Dumnezeu dorește să ne ofere fericirea, pacea și un viitor veșnic alături de El.
Mulțumesc frumos! Deci există un început pe care omul poate să-l rateze spre împărăția lui Dumnezeu, dar această ratare din partea omului poate fi recompensată de Dumnezeu în momentul în care omul se întoarce în mărturisire față de Dumnezeu și primește sfatul de a merge pe calea cea îngustă. Domnule Viorel, totuși, Domnul Hristos spune că pe calea largă sunt mulți care merg pe ea. De ce credeți că fac această alegere?
Aș lega de întrebarea de mai înainte răspunsul de acum și anume, calea cea îngustă sau calea cea largă începe de sub picioarele mele. Dacă din punct de vedere fizic nu poți simultan să mergi pe două cărări, nici din punct de vedere spiritual nu poți merge pe două cărări. Dar dacă din punct de vedere fizic, ca să treci de la o cărare la alta, există niște pași intermediari, din punct de vedere spiritual, de la o secundă la alta, poți fi pe cealaltă cale. Adică, dacă eu acum sunt pe calea cea largă, picioarele mele sunt în clipa aceasta pe calea cea largă și spun, Doamne, te rog frumos să mă ierți. Vreau să fiu al Tău. Vreau să Te urmez. Vreau să Te ascult. În secunda următoare, Dumnezeu îmi duce pașii pe calea cea îngustă. Și câtă vreme rămân în ascultare de Dumnezeu, deci mersul pe calea cea îngustă este condiționat, eu sunt pe acea cale. În secunda în care ochii mei n-au mai fost îndreptați pe Domnul Hristos, în secunda în care eu l-am pierdut pe Domnul Hristos din vedere și nu mai ascult de Domnul Hristos, eu am revenit pe calea cea largă. Și acum răspund la întrebarea de ce cei mai mulți merg pe calea cea largă. Simplu, pentru că e confortabil. Acolo ești ghidat de plăceri, ești ghidat de pofte. Apostolul Pavel așa spune, firea pământească este subjugată poftelor. Îmi place să fac răul, îmi place să nu ascult, îmi place să nu fiu ordonat, îmi place să fiu răzvrătit, îmi place să fiu incontrolabil, îmi place să fiu independent și așa mai departe. Toate aceste caracteristici sunt ale oamenilor care merg pe calea cea largă. Dacă vrei să mergi pe calea cea îngustă, nu-ți dispare personalitatea, dar ea este subjugată ascultării de Hristos. Apostolul Pavel chiar folosește sintagma rob ascultării de Hristos. Într-un anumit context el spune, așa că nu puteți face tot ce voiți. Nu poți să fii pe calea cea îngustă și să fii un băutor de alcool. Nu poți să fii pe calea cea îngustă și să fii un vicios. Nu poți să fii pe calea cea îngustă și să fii răzvrătit. Nu poți să fii pe calea cea îngustă și să spui, nu vreau să mă rog. Nu poți să fii pe calea cea îngustă și să spui, nu mă interesează Biblia. Nu poți să fii pe calea cea îngustă și să spui, nu vreau să merg la biserică. Nu! Toate aceste lucruri sunt legate de atitudinea generală a oamenilor care merg pe calea cea largă.
Se impune aici o anumită discuție. Mulțumesc frumos! Și anume, vreau să subliniem un pic și rolul voinței în a alege să mergi pe un drum, pe o cale, sau să fii determinat să mergi pe o altă cale. Spuneați, domnule Viorel, că nu poți să mergi pe două cărări. Iată că bețivii încearcă să meargă pe două cărări, să zicem așa.
Da, dar nici ei nu știu pe care merg. Asta e problema.
Care este rolul voinței în a primi din partea lui Dumnezeu biruința și a te hotărâ să trăiești această biruință? Domnule Liviu, credeți că participarea voinței omului poate să hotărască un destin pentru veșnicii cu Dumnezeu sau un destin fără Dumnezeu? În popor se zice focul veșnic. În Sfânta Scriptură spune separarea veșnică de la fața lui Dumnezeu. Vă rog frumos!
În Vechiul Testament, mai concret în Cartea Deuteronomia, capitolul 11, Dumnezeu spune, ți-am pus înainte două căi. Binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alege viața ca să trăiești tu și sămânța ta. Profetul Ieremia, de asemenea, vine cu soluția lui Dumnezeu. alegerea, exercitarea voinței este partea noastră. Dumnezeu oferă puterea, dar Dumnezeu nu mă va obliga niciodată să aleg. El mă lasă liber și în momentul în care am ales, am o călăuză. Drumul meu s-ar putea să ajungă în intersecții și nu știu, la stânga, la dreapta, și atunci mă întreb, ce cale ar alege Domnul Iisus Hristos dacă ar fi în locul meu? Pe ce drum ar merge? Am libertatea de a-mi trăi viața risipind averea, risipind valorile. Iar Mântuitorul îmi spune, uite, sunt lângă tine atât de mulți oameni în lipsă. Ai putea să folosești daruile pe care Dumnezeu ți le-a oferit pentru ca să aduci bucurie, să aduci binecuvântare, să aduci pâine, să aduci îmbrăcăminte. Și câtă satisfacție poți avea ajutându-l pe cel de lângă tine. Câtă insatisfacție aduce egoismul nostru și egocentrismul. Oameni care ajung la disperare, oameni care își pun capăt vieții, deși au valori imense pe care nu sunt capabili să le cheltuie ei și urmașilor. Din nefericire, sfârșesc tragic. Unde este nodul gordian care trebuia tăiat? Acea înțelepciune a urmării unui model în viață. Și din fericire sau din nefericire, noi toți alegem un model. Tinerii privesc la un star de muzică. Știu eu la ce alte modele umane. N-ar fi oare mai înțelept să alegem modelul divin exprimat în slujirea, suferința și moartea Domnului Hristos și astfel să avem o destinație sigură? Dumnezeu ne oferă posibilitatea. Ți-am pus înainte viața și binele. Alege viața ca să trăiești.
Mulțumim Bunului Dumnezeu pentru această asistare din partea lui Dumnezeu pentru noi care pășim înainte pe această cale care duce spre împărăția cerurilor. Stimați colegi, momentul să avem aici din nou o scurtă pauză muzicală, după care ne vom întoarce la discuția noastră.
Eram pierdut la margine de lume, zăceam căzut pe drumul meu târziu. Tu m-ai găsit
După această frumoasă pauză muzicală ne-am întors la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Discutăm astăzi subiectul frumos, calea cea îngustă și poarta cea strâmtă, împreună cu domnul pastor Dascălu Viorel și cu domnul pastor Liviu Avrămia. Pășim pe acest drum al credinței împreună și studiem subiecte frumoase în fiecare ocazie în care ne aflăm la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har. Vreau să dezbatem un pic, în cea de-a treia parte a emisiunii, câteva versete din Sfânta Scriptură care ne învață cum să pășim pe această cărare a credinței. Am discutat în prima parte asupra faptului că cele două căi, calea care duce spre viață și calea care duce spre moarte, sunt absolut exclusiviste și faptul că nimeni nu poate să meargă pe două căi deodată. De asemenea, în cea de-a doua parte a emisiunii am discutat faptul că există un început, câteodată atât de subtil, încât omul crede că merge pe cărarea vieții, pe drumul care duce la viață, dar de altfel el este în plin traseu spre o finalitate fără Dumnezeu. Haideți să vedem în cea de-a treia parte a emisiunii de astăzi câteva versete ale Sfintelor Scripturi care ne străjuiesc pe această cărare spre casa de sus. Domnule Dascălu, vă rog pe dumneavoastră.
Vreau să citesc din 1 Tesaloniceni 2:14, căci fraților, voi ați călcat pe urmele bisericilor lui Dumnezeu care sunt în Hristos Iisus. Pentru mine versetul acesta este un verset extraordinar de important. De ce? Pentru că nu se vorbește doar despre drumul individual, ci există și un drum colectiv. Apostolul Pavel îi spune urmele bisericilor. Există biserica lui Hristos care urmează îndeaproape pașii Domnului Hristos. Și există și alte biserici. În cartea Apocalipsei sunt numite urât, sunt fiicele Babilonului, care fug departe de calea lăsată de Domnul Hristos. Apostolul Pavel aici vorbește despre faptul că niște oameni au rămas într-o biserică în care este Hristos. E mare diferență între cei care cred în Iisus, conform cărții Apocalipsa. Există oameni care cred în Iisus și există oameni care cred ca Iisus. Înțelegeți diferența? E o diferență enormă. E una să crezi că există avion și e alta să te sui în avion. Așa este și cu biserica. Există suficient de multe biserici creștine care cred în existența Domnului Hristos și se numesc așa, mai bine zis, convențional. Dar există prea puține biserici, sau poate chiar o singură biserică, în care se face conform cu ceea ce a trăit Domnul Hristos. Pavel asta spune, vreau să vă văd în acea biserică care îl urmează perfect pe Domnul Hristos.
Domnule Viorel, pentru că ați introdus acest verset frumos din 1 Tesaloniceni 2:14 și versetul subliniază faptul că biserica ne ajută să pășim înainte cu credință pe acest drum spre Împărăția lui Dumnezeu. În ce puncte, cum ați nominalizat câteva puncte de credință în care biserica ne asistă sau ne îndrumă să mergem pe această cărare spre Împărăția Cerurilor?
Biserica, dacă este biserica lui Hristos, trebuie să subliniez lucrul acesta, este cea care ne încurajează să cunoaștem adevărul. Biserica falsă este cea care spune nu, nu pune mâna, nu cerceta, nu studia. Biserica adevărată este cea care spune sola scriptura, doar scriptura. Pe când bisericile celelalte spun nu, lăsați scriptura deoparte, scriptura e greu de înțeles și așa mai departe. Biserica adevărată este cea care se ghidează după Constituția lui Dumnezeu, cele 10 porunci. În Apocalipsa, Apostolul Ioan spune, aici este răbdarea sfinților care păzesc poruncile lui Dumnezeu și au credința nu în Iisus, ci credința lui Iisus. Deci poruncile, bisericile care nu sunt pe urmele lui Hristos spun, noi nu mai avem nevoie de porunci, s-au desființat. Noi trăim în ce? În anarhie. Și aș mai aminti doar un lucru, biserica adevărată, biserica aceea care calcă pe urmele lui Hristos, este biserica în care există o responsabilitate a individului matur, în care decizia o ia maturul, nu o ia nașul, nu o ia altcineva. în care tu te angajezi înaintea lui Dumnezeu și spui de astăzi înainte, de la momentul acesta când sunt conștient, mă angajez să-L ascult pe Dumnezeu și accept să fiu botezat, fiind responsabil pentru decizia pe care am luat-o. Pe când bisericile celelalte care nu calcă pe urmele lui Hristos, nu spun că sunt lepădate, dar spun că la momentul acesta sunt biserici care spun, a, dar eu mi-au angajamentul pentru cutare, ba se ajunge până acolo încât chiar unii dintre cei vii cred că rezolvă problemele celor morți. Vă dați seama cât de departe sunt aceste biserici de Scriptură? Dacă se vor pocăi, cum scrie în cartea Apocalipsei, atunci nu se va lua sfeșnicul din dreptul lor.
Slavă lui Dumnezeu pentru că bunul Dumnezeu a lăsat pe paginile Sfintelor Scriptură atât de multă lumină încât putem să cunoaștem drumul spre casă. Mulțumesc tare mult, domnule Avrămia. Haideți să facem un pas înainte să mergem la alte versete ale Sfintelor Scripturi care ne străjuiesc acest drum al întoarcerii noastre spre casa de sus, spre împărăția cerurilor. Vă rog frumos!
Uneori drumul ni se pare îngust și riscant, însă în a doua carte a lui Samuel, capitolul 22, versetul 37, e rostită o rugăciune. Lărgește drumul sub pașii mei și picioarele mele nu se clatină. Descoperim că Dumnezeu este Cel care a croit acest drum. Este Cel care ne asistă pe întreg parcursul călătoriei. Mă gândesc la momentul copilăriei. Un copil pornește într-o ascensiune cu tatăl. Pentru el, ascensiunea montană e dificilă. Numai că sunt momente în care se simte ridicat pur și simplu la înălțimea stâncii care îi stă în față de un părinte care știe foarte bine limitele pe care le are copilul și îl ajută să treacă. Și amândoi se bucură de finalitatea călătoriei. Acesta este Dumnezeu. El ne asistă, lărgește calea sub pașii noștri și psalmistul în psalmul 18 cu 36 repetă această idee. Tu lărgești drumul sub pașii mei și nu-mi alunecă gleznele. Nici o clipă nu vom călători singuri. Dumnezeu e aproape de noi, este lângă noi. De fapt, atunci când pășim, o facem prin puterea de viață pe care El ne-o dă.
Acesta este Dumnezeul nostru, ne și împuternicește pentru a avea certitudinea faptului că lucrarea pe care noi o îndeplinim este după voia lui Dumnezeu și prin puterea lui Dumnezeu. Domnule Viorel?
Legat de versetele pe care le-a citit domnul Liviu, mi-aduc aminte o ilustrație pe care folosea cineva și spune așa: cu cât mașina în care mergi este mai mică, cu atât ți se pare mai lat drumul. Mi-a plăcut tare mult ideea, adică cu cât ești tu mai smerit, cu atât Dumnezeu îți lărgește drumul. Cu cât ești tu mai mare și mai umflat, cu atât se pare drumul îngust. Egoismul, mândria, orgoliu ne fac să fim atât de mari încât avem nemulțumirea că Dumnezeu ne-a făcut drumul atât de îngust. Dacă vom fi în inima noastră smeriți, atunci îl vom vedea pe Dumnezeu atât de mare încât vom putea, n-avem cum să greșim, n-avem cum să călcăm alături.
Vedeți, pe acest drum al credinței, la un moment dat, vorbeam despre călătoria poporului Israel spre țara Egiptului, la un moment dat Moise este chemat de Dumnezeu să scoată pe israeliți din țara Egiptului și să pornească spre drumul Canaanului. Dar pentru a-și îndeplini misiunea, Moise a avut nevoie de un moment de redescoperirea lui Dumnezeu, și anume fac referire la momentul rugului aprins. De ce trebuie să ne întoarcem, poate în experiența vieții noastre, să ne oprim din alergătura acestei lumi, să ne întoarcem spre Dumnezeu, să ne reechilibrăm din punct de vedere sufletesc, să ne rearanjăm speranțele, dorințele și reîmputerniciți de Dumnezeu, să pășim cu încredere, asistați de Dumnezeu spre acest drum al întoarcerii spre casă. Mi-a plăcut ideea cu mașina, cu cât mașina este mai mică, cu atât drumul este mai larg. Dacă omul într-adevăr este plin de sine, are nevoie de un moment de reculegere, să poată să înțeleagă smerenia pe care însuși Domnul Hristos a trăit-o. Filipeni, capitolul 2, s-a smerit, s-a făcut ascultător până la moarte și încă moarte de cruce. Ce înseamnă momentul rugul aprins, momentul în care Moise se întoarce să descopere din nou chemarea lui Dumnezeu? Vă rog frumos!
Tocmai aici e problema. Devii mic atunci când te întâlnești cu Dumnezeu. Moise până atunci nu-L cunoscuse personal pe Dumnezeu. Subliniez lucrul acesta. Aduceți-vă aminte de faptul că el în Egipt a crezut că el poate să-i libereze pe conaționalii lui prin mușchi. Și într-o zi l-a omorât pe un egiptean ca să-și elibereze confratele. Și Dumnezeu a zis, stai, trebuie să te întâlnești cu mine, să vezi că tu ești mic și eu sunt mare. Scoate-ți încălțămintea din picioare, căci locul pe care calci e un loc sfânt. Încălțămintea noastră are toc totdeauna. Ne dă mari, noi suntem puternici, noi nu avem nevoie de Dumnezeu, noi ne descurcăm. Apropo de drumul cel îngust, sunt o grămadă de oameni care pretind că sunt pe drumul cel îngust și spun noi mergem spre ceruri. Noi putem merge pe calea cea îngustă doar când suntem cu Dumnezeu, în rest eu merg pe calea cea largă. Nu pot să spun că eu merg pe calea cea îngustă, dacă eu sunt singur, nu sunt cu Dumnezeu și sunt indiscutabil pe calea cea largă.
Momentul rugul aprins este momentul în care Dumnezeu îți prezintă traseul. Îți arată locul pe care tu poți să-l ocupi în planul lui Dumnezeu. Moise n-ar fi putut să călătorească spre Canaan fără această întâlnire cu Dumnezeu. Îi descoperă planul pe care l-avea și în fața acestui plan atât de măreț, Moise, mic, așa cum amintea domnul Viorel Dascălu, caută să scape de misiunea aceasta care îi se pare atât de mare și spune, Doamne, trimite pe altul, eu nu sunt în stare. Când era în Egipt, el era plin de putere, avea pregătire militară, era capabil să scoată un popor din Egipt. Acum, dintr-o dată, când privește la Dumnezeu, el se simte atât de mic și neputincios. Însă Dumnezeu îi promite că va fi cu el și mai mult decât atât, Dumnezeu îi arată cum va lucra. Ai un toiag în mână, un toiag care a fost folosit doar pentru a păstori turma. Spune, aruncă-l. Uite, vezi, eu pot să te ajut ca să faci minuni înaintea lui Faraon, ca să-l determin să-l recunoască pe Dumnezeul adevărat. Și Moise, până la urmă, acceptă planul lui Dumnezeu. Acceptă ca Dumnezeu să desfășoare minuni ca să-și elibereze poporul. Cu acest toiag, Moise pornește din Egipt spre Canaan, atinge apele și apele se desfac. Ne-am dorit noi ca Dumnezeu să aibă inițiativa, El să dea vieții noastre un rost. Ne descopere planul în momentele acelei întâlniri cu El și apoi să-L urmăm pas cu pas pe măsură ce El ni se descoperă.
Stimați colegi, pentru ultimele momente, pentru ultimele minute din emisiunea de astăzi, ce ați sfătui pe cineva care poate și-ar dori să meargă cu toată inima pe cărarea care duce spre ceruri, dar nu știe de unde să înceapă, poate nu înțelege pe deplin ceea ce este zis în Sfânta Scriptură? Ce ați sfătui pe acel credincios care cu toată inima și-ar dori să meargă pe drumul spre ceruri? Domnule Viorel.
Ca să vezi bine drumul, trebuie să mergi în genunchi, nu în sens fizic. Nu știm drumul decât dacă ne-l descoperă Hristos. Și atunci trebuie să ne plecăm pe genunchi și să ne rugăm sincer pentru persoana aceea care ne ascultă. Dragul meu, pleacă-te pe genunchi și roagă-te chiar așa, Doamne, vreau să-mi descoperi calea cea îngustă. Și de aici Dumnezeu va rezolva totul. Dacă ești sincer, dacă ești curat la suflet și chiar vrei să afli calea cea îngustă, sunt convins din toată inima că Dumnezeu te va ajuta.
Să binecuvinteze bun Dumnezeu pe acel cercetător umil să găsească această cale. Mulțumesc frumos, domnule Avremia, domnule Liviu.
Și dacă tot te-ai rugat, e timpul să deschizi manualul lui Dumnezeu, ghidul de călătorie, și vei descoperi pentru fiecare pas făgăduința potrivită, încurajarea de care ai nevoie, sprijinul potrivit, iar cât de frumos, Apocalipsa încheie această călătorie. Geneza descrie începutul ei. Unde suntem noi în această călătorie? Atât de aproape de final. Atât de aproape de momentul în care Dumnezeu îți va spune ție, îmi va spune mie, bun venit! Mă bucur atât de mult că ai ales calea îngustă. Te așteptam. Îmi doream atât de mult să-ți spun bun venit și se vor deschide porțile cetății eterne, iar Dumnezeu ne va spune, doresc să petrec veșnicia împreună cu tine. Am pentru tine, în continuare, bucurii nespuse și desfătări veșnice la dreapta mea. Îmi doresc atât de mult să ajungem în siguranță acasă împreună.
Să dea bunul Dumnezeu ca această rugăciune pe care o înălțăm și noi aici la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har să fie auzită în ceruri și de la tronul lui Dumnezeu să primim răspuns pentru toate aceste frământări din sufletul nostru, pentru aceste căutări de a păși cu încredere pe drumul credinței. Stimați colegi, vă mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră astăzi la microfon. Domnule Viorel, mulțumesc mult!
Și eu mulțumesc pentru invitație.
Domnule Liviu, mulțumesc frumos pentru prezența dumneavoastră la microfon.
A fost o onoare să particip.
Stimați ascultători, vă mulțumim pentru că timp de 50 de minute ne-ați primit în casa dumneavoastră. De la microfonul emisiunii Cuvinte cu Har, Săvel Lupu, iar din regia tehnică, Nelu Loba și Teodorescu Cătălin, vă mulțumim pentru atenția acordată. Până data viitoare, bunul Dumnezeu să fie cu fiecare dintre noi. La revedere și numai bine tuturor!